Сәлем, анажан. Хазір менің ядыма бір уақия түсті. Үшінші класта ұстазымыз анаңыз хақында ең жақсы сөздерді жазып келін деді. Мен сол кезде еш сөз жаза алмадым ана. Мен сол уақыт бұл дүниеде ананың қандай дәрежеде орны барлығын түсінбейді ғой едім. Кешір, анажан. Сол хатты кеш жазғаным үшін.
Көзімді аштым ана өзіңменен. Ақыл беріп өсірдің әр айтқан сөзіңмен. Қолымнан тұтып жетеледің өмірге. Қате қылсам кешірдің білген білмегенімді. Жатсам деймен айтқан хайулеріңмен. Еркеледі бойы шырын сөзіңмен. Татқам келер мекрінде және-және. Қыш болмаса пайда бұл түсілерімде.
Хайу, хайу, айтың жан ана. Сағындым даусыңды. Ана жан өзіңді. Хайу, хайу, айтың жан ана. Сағындым даусыңды. Ана жан өзіңді.
Барлығымда жетпеген мен қадіріңе. Өзім менен өзім болдым әуере. Сені жойтып кеш ашылған көзімді. Кешер алсаң кешер залым олыңды. Балам деп шағыр анам даусыңмен. Құшақлап алайын тойып бейсіңнен. Қабар алмай кеткен әр бір күніме. Қыш болмаса пайда бол түсілерімде.
Хайу, хайу, айтың жан ана. Сағындым даусыңды. Ана жан өзіңді. Хайу, хайу, айтың жан ана. Сағындым даусыңды. Ана жан өзіңді.
Хайу, хайу, айтың жан ана. Сағындым даусыңды.
Ана жан.
Сағындым өзіңді.
Анажан. Сөзімнің ақырында ұсын айтқым келді. Уақыттың өтуіменен сенің жүзіңді, сенің күлкіңді, сенің пісірген ауқатларыңды, сенің есіңді ұмытуы мүмкін. Анажан. Бірақ сіздің айыуыңыз менің мәңгі құлағымда қалады.